Наздикони рӯзноманигорони зиндонӣ мегӯянд бо гузашти бештар аз як сол ба ҷудоӣ аз падари хонавода одат мекунанд. вале бардуш гирифтани боригарони зиндагӣ барояшон сахту сангин аст, зеро аксари рӯзноманигорони зиндонӣ ноноварони асосии оилаҳояшон буданд. Онҳо аз тамосҳои пайвастаи наздиконашон аз зиндон ва роҳияи шикастнопазири онҳо хушҳоланд, вале гоҳи дигар ба пурсишҳои ба такрори фарзандонашон, ки мепурсанд падарам кай меояд, посух намеёбанд. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳулло ироа мекунам. Масъуд ягона писари хабарнигори зиндони Абдулло Ғурбатӣ аст, ки падарро ба серӣ надидааст. Ғурбатиро замоне боздошту муҳокима карданд, ки ба қавли ҳамсараш Муборак Қосимзода фарзанди нахустини онҳо Масъуд ба дунё омад. дар охири соли 2022 додрас Ғурбатиро ба задану таҳқири намояндаи ҳокимият ва пайравӣ аз созмонҳои мамнӯъ гунаҳгордонист ва ба 7.5 соли зиндон маҳкум кард. Муборак Қосимзода, ҳамсари Абдулло, рӯзи 14 июл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, рӯзҳои сахтеро пушти сар карда, ҳоло бо сарнавишт муросо мекунад. талош дорад, робитаи падару писарро мустаҳкам нигоҳ дорад. ӯ дар ҳар дидор бо шавҳар Масъудро ҳамроҳаш мебарад.
Масъудам ҳамроҳам мебарем, мо 2-3 рӯз меистем қисиш. Зуд-зуд мерем, масалан 2 моҳ нашуда мерем хабар мегирем. Рӯҳияш хуб аст. Мо дар ҳамаи мулоқото ба ҳаягатгармон, масалан таъкид мекунем, ки рӯ афтода нашавем ва амин хел рӯҳиямон шукри худо побарҷост. он рӯзҳо бисёмро ғамгин мекунад ва мо аз он рӯзҳо кам ёд меорем ва дар сари ҳамон мавзӯъҳо кам суҳбат мекунем. чиха зиндагӣ мекунем? Сериозно, ахсан мо зиндагӣ мекунем. Хурду хӯрок мебарем, хӯрок мепазем.
ҳамсару фарзанди Абдулло ҳамроҳ бо пайвандонаш зиндагӣ мекунанд, вале ба гуфтаи Муборак, ӯ низ кори хабарнигорӣ мекунад ва боригарони зиндагиро ҳамроҳ бо хусру хушдоман якҷоя мекашанд. Гулнора Шарипова, модари Абдулло Ғурбатӣ, пайваста ба бегуноҳии писараш таъкид мекунад ва бовар дорад, рӯзи Абдулло аз зиндон раҳо мешавад. вай гуфт:
мега учат ами фақат фикр ки ма журналистам, ма рӯзноманигор, ма дигар ягон хел не терористе чи экстремист ма итари нестам, ма фақат уча журналистам, ма касби хел маҷро кардам. хай мегам нашид нафамидан мара ми ки ма хай мам нафамидам мегам тари ягон чи ба кала намегира, ягон шикоят надоран, ки ягон шикоят надорам, мега созе мо ча нағзем, фақат ами шумо намерасен мада ки ма шумо дурум, агар не нашуд мисол чиш созам, мегам ягон камбудӣ надорем, мисол хабармон мегиранд, мегам ами намоянда бу ягон чи бумиян хабаршон мегиранд, дарамон даран, мега ягон чи надорем, мега зиғ нашен, мега фақат фақат ки ама маҳкаме ма шумо дурум, ами фарзанд мақати зана мақсад нигоҳ кунена тамом дига ҳамамо созем.
Абдулло Ғурбатӣ 26 сол дорад ва 3 соли охир барои хабаргузории Азия Плюс гузоришҳои видеои омода мекард. Ғурбатӣ дар саҳифаи фейсбукиаш аз мушкилотҳои ҷомеа интиқод мекард ва баъзан тунд ҳам мегуфт. Ҳамкору ҳамтақдири Абдулло, Далери Имомалӣ, 8 сол пеш аз саҳнаи театру ҳунар ба журналистика омад ва майдоне ки барояш ҳам шӯҳрат овард ва ҳам дардисарҳои зиёд. Сарнавишти фарзандони Далери Имомалӣ, хабарнигори дигари зиндонӣ, аз Масъуди кӯчак фарқ доранд. онҳо бузургтаранд ва ҳамеша роҳи падарро интизор мешаванд. ҳоло аз манзили иҷора дар пойтахт ба деҳа рафта, ҳамроҳи бобо ва биби зиндагӣ мекунанд. Шоди Гулбобиева, модари Далер, рӯзи 14 июл дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, бори охир бо писараш рӯзи 29 июн дар зиндон мулоқот кардааст. ӯ мегӯяд, зиндонӣ шудани писараш, ки ноновари хонавода буд, таъмини зиндагиро барои онҳо мушкил кардааст. Бобиева мегӯяд, фарзанди зиёд надорад, чун солҳои ҷанги шаҳрвандӣ якбора 5 фарзандашро аз даст додаву бо талошҳои зиёд Далер ва бародарашро бузург кардааст.
عادت کردم و چه میگه زندگی مثال سلامتیم خوبه. اگه اگه وقتی که کمی کسلال انگو میشه که قپیر خیلی با دارو دواش میبریم یکیم شه سوزو میگه یگان چی ند شکایت ندارم و چه میگه شروع نغزم حرومتو میکنن میگه.
модари Далер нафақахӯр аст ва падараш дар коргоҳи посбон асту маоши ночиз мегирад. ба нақли ин модар, барои таъмини зиндагии хонавода ҳамсари Далер, Зайтуна Иноятова, кӯмак мекунад.
дар замин дуза пулои ҳами ҷам кардагича мерава продуктро харида, мисол барои хабаргирии шавҳараш мерам. ҳам зиндагирам гӯё ки ҳам зана худаш пеш мебарам. шукр ки ҳам қайнарам дошта ҳами зана. ҳоли аз замон нешидаи духтарҷон ки ҳама ба рӯзи худша ҳеч кара дигар даст дарозӣ карда наметавонад, ҳеч ки умедам надорад.
14 июл, рӯзе ки мо ба назди пайвандони Далер ба шаҳри Ҳисор рафтем, ҳамсари ӯ, Зайтуна Иноятова, ба дидорбинии шавҳараш ба зиндон рафта буд. دلیر امامعلی ماه اکتبر سال گذشته به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. مادر زلقبک سید امینی هم مثل پیوندان دلیر و عبدالله کیران و نبیرهایش را از منزل اجاره در پایتخت بدیهه برده است. حبیسه یتیما و مادر زلقبک روز 14 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زلقبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند که پاسخش سخت است. زلقبک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان ماه نوامبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به همکاری با سازمانهای ممنوع گناهکار کرد ولی خودش حکم را یک جانبه نامید. عبدالله غربتی، دلیر امامعلی و زلقبک سید امینی در زندان یکم سویتسکی در پایتخت نگهداری میشوند. اما به فرق از آنها، عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی در محبس شهر خوجند ادای جزا میکند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را به دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر او گفت زندگی همسر و فرزندان او بدون سرابان آیله مشکل است. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد آنها زود از حال او خبر بگیرند. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان و پیوندان خبرنگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را سرجمع می‌کند و پرسش‌های به تکرار فرزندان آنها خاتمه می‌یابد.